Stort set dagligt lander der erhvervsnyheder, som handler om inflation. Og i dag, der tager jeg emnet op. Jeg dedikerer nemlig et af emnerne til at gøre dig klogere på, hvad er det, der sker med inflationen lige nu, og hvad betyder det for dig og for erhvervslivet generelt? Det her er afsnit nummer 30 af Erhvervsklubben. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Jeg lægger ud med de stigende inflationstal, som ser ud til at blive et af de emner, vi kommer til at tale mest om her i 2021. Stigningen er nemlig så markant, at det vil blive mærkbart også i din private økonomi. Det vil blive mærkbart for erhvervslivet, og aktiemarkederne vil formentlig blive ved med at slå kolbøtter op til flere gange, hver gang det her inflationsspøgelse viser sig. Og så mellemlander vi på regeringens nyeste forslag, der skal sikre, at det bliver nemmere at låne penge til en bolig i de postnumre, hvor det historisk set har været svært at få lov til at købe en bolig, hvis dele af beløbet skulle finansieres via banken. Men timingen virker sådan lidt besynderlig, og spørgsmålet er, om der reelt er brug for det her tiltag. Så slutter vi af på den danske minibørs First North, der i overvis har leveret den ene fiasko efter den anden, i hvert fald hvis vi måler på virksomhedernes egne målsætninger. Og det gør mange af de her selskaber til elendige aktieinvesteringer. Alligevel så slår investeringerne på babybørsen rekord. Mere om det til sidst i podcasten. Nu skal vi nemlig tale om inflation. Inflation er blevet det nye buzzword, efter at vi overvis nærmest ikke har talt om det, simpelthen fordi der har ikke været noget at tale om. Men sagen er den, at inflation i høj grad påvirker din og min private økonomi, men det betyder også en hel del på de finansielle markeder og for erhvervslivet. Derfor har jeg her i Erhvervsklubben skruet en lille guide sammen til dig, så du er klædt på til at forstå og tale med om inflation fra nu af og til nytårsaften, hvis lysten ellers er til det. Og heldigvis så har jeg allieret mig med økonomisk rådgiver og stifter af Pengeministeriet, Carsten Ingman Jensen, så vi kommer sikkert i havn med den her guide. Hej Carsten.
Hej.
Lad os lige tage tallene først, fordi der er ret stor forskel bare i Europa på, hvor meget inflationen er steget. De nyeste tal fra Eurostat, jeg har fundet, viser, at inflationen i både Polen og Ungarn i april steg fra omkring 4% til over 5%, mens den gennemsnitlige inflationsrate i EU altså er 2%. I Danmark der ligger vi så lidt længere nede. I april der steg inflationen fra 0,9 til 1,5%, og det er faktisk kun i Grækenland og Portugal, at priserne de fortsat falder. Lad os lige tage det her fra begyndelsen. Hvad er inflation?
Ja, se, der kan du nemlig, du har selv lige forklaret, hvor stor forskel der er i, hvordan man opgør inflation, alt efter man opgør det for Europa som helhed eller for enkelte lande. Og sådan er det faktisk også i Danmark, der er det ret vigtigt, om man ser på inflationen som helhed, eller om man ser på, hvor meget er det, at priserne stiger på almindelige forbrugsvarer, på fødevarer, på energi, på boliger og på forskellige andre ting. Og der er det sådan, så hvis bare alle priser stiger lige meget og stiger konstant, sådan så det hele det er forudsigeligt, jamen så er inflation faktisk ikke særlig slemt. Problemet er, at sådan som det er lige nu, der bliver snakket meget om alt det forskellige, at inflation kan være, og man snakker om det, der hedder inflationsspøgelser. Og så ved jeg ikke, hvor mange af os, der nogensinde har set et rigtigt spøgelse. Men det er sådan meget ofte den samme, når sådan noget her det går i gang, så snakker man om, at nu kommer denne her inflationsspøgelse, og det gør alt muligt ondt. Men det behøver faktisk ikke at gøre særlig meget ondt. Jeg ser det meget på den måde, at nu har vi endelig fået noget inflation tilbage i vores økonomi. Og det er måske et tegn på, et sundhedstegn på, at patienten er i bedring efter 10 år, hvor der faktisk har været stagnation i det europæiske forbrug. Problemet med, at inflationen den stiger lige nu, det er måden, inflationen stiger på. For det er nemlig sådan noget som for fødevarer, og det er energi, og det er sådan nogle ting, hvor at alle har brug for de samme varer, og det vil så sige, at det kommer til at ramme dem med de relativt ringeste indkomster allermest. Til gengæld så betyder inflationen også, som det er lige nu, at der er meget store stigninger på for eksempel boliger, og det kommer de mere velstillede til gode. Så det, der faktisk er problemet lige nu, det er, at man kan sige, at inflationen den rammer ikke retfærdigt i Danmark. Men som sådan ser jeg ikke, at inflationen er et stort problem.
Ikke sådan generelt set i hvert fald, men hvorfor er det, at vi efter en årrække, altså uden inflation, så pludselig oplever de her stigninger nu?
Jamen, det gør vi jo, fordi at vi i en årrække har haft rigtig stor gavn af, for eksempel sådan noget som priserne på asiatiske varer, priserne på IT og den slags ting. De har faktisk været for nedadgående igennem mange år. Det har jo givet os en stærkt stigende købekraft, og det har vi efterhånden taget som en helt naturlig ting, fordi det samtidig også har givet en rente, der har ligget nede omkring 0. Men nu kommer vi i en situation, hvor at, hvis man kunne sige det sådan, at hvis det nu var, altså inflation bliver enten skabt af, at der er meget større efterspørgsel, end produktionen kan følge med til, eller også at produktionen ikke kan følge med ens efterspørgsel. Og hvad mener jeg så med det? Det mener jeg med, at normalt så bliver inflation trukket af stigende forbrug. Men det vi ser lige nu, det er rent faktisk, at produktionen har været bremset op på grund af den her coronakrise. Og nu skal produktionen i gang igen, og det vil så sige, at det påvirker råvarepriserne, og det påvirker transportudgifterne, det vil sige, stien vi køber hjem fra Kina, den er ikke nødvendigvis blevet dyrere, men transportudgifterne er blevet noget højere. Og det vil så sige, at det, der rammer forbrugeren, det er, at det er en dyrere vare. Men om det her, det retter sig op i løbet af ganske kort tid, når produktionen er normaliseret, eller om det virkelig fører til højere inflation. Det må tiden vise, men det jeg bare hæfter mig ved lige nu, det er, at det er desværre sådan, så at forbrugerne stadigvæk sparer rigtig mange penge op, i stedet for at forbruge dem, og så længe de gør det, så har jeg svært ved at se, at det her inflationsspøgelse skulle komme ud af skabet og blive til virkelighed. Så jeg er ikke helt så bange for det her med, at inflationen kommer til at stige.
Men med alt det, du siger her, hvad betyder det så helt konkret for mig, altså om min private økonomi?
Altså det værste, der kan ske med din private økonomi, det er, at du bliver ramt af noget usikkerhed. For det gør, at det hæmmer din virkelyst. Så kommer du til at forbruge færre penge, og så er det her, vi får en nedgang i forbruget, og det er til skade for beskæftigelse osv. Omvendt så kan man også sige, at hvis priserne de stiger hurtigere, end du kan nå at fortælle din arbejdsgiver, hvor meget du er værd, så vil du have et efterslæb i din købekraft, fordi din løn ikke følger med prisstigningerne. Men lad os tage sådan et eksempel med for eksempel nu her minusrenter. Det er jo noget, der er affødt af, at inflationen er meget lav, og at renten derfor også er lav. Så har bankerne besluttet, at nu skal vi betale penge for at have penge stående i banken. Men hvis vi nu forestiller os, at inflationen den er 0, og vi betaler minusrente på 1%, så mister vi 1% i købekraft om året. Det reagerer vi meget voldsomt på. Men for nogle år siden, der var inflationen 3%, og vi fik 1% i rente på at have penge stående i banken. Og der havde vi altså et udhuling af vores købekraft på 2%. Altså det dobbelt så meget udhuling, som vi dengang, som vi har i dag. Og bankerne bruger så det her til at få folk til at skulle investere, og det tjener de i snit 1,5% af formuen på, og det er klart, så længe inflationen er lav, så er de jo meget større gavn af at få ført kunderne over i det her investering, end de har gavn af, at folk de har penge stående til minusrente. Så der er sådan noget, der er rigtig meget, der kan vendes om på hovedet, som dybest set gør, at uanset hvordan det her det påvirker din økonomi, så det bedste er, at du sørger for at holde fast i det, du egentlig synes er mest fornuftigt, fordi det er det, der giver dig den største sikkerhed for, at du også får mest ud af dine penge på længere sigt.
Så når jeg lige om lidt skulle til at spørge dig, hvad skal jeg egentlig gøre for at skærme min egen økonomi mod den usikkerhed, der er lige nu? Hører jeg dig så sige, at jeg skal faktisk ikke gøre noget, men holde fast i det, som jeg gør lige nu, hvis det vel at mærke var det, jeg synes, der var rigtigt?
Ja, du skal i hvert fald lade være med at lytte til alle de dommedagsprofetier og alle de fantastiske råd, der bliver slynget omkring i medierne lige nu. Det bedste, du kan gøre, det er, at du kan få lagt en plan for din økonomi, altså at du sørger for og holde styr på, at det, du gør med dine penge, stemmer overens med det, der er dine livsønsker. Og så skal du sørge for, at du har en fornuftig fordeling af din formue. Så hvis du for eksempel er boligejer, så skal du ikke være bange for, at boligpriserne falder. Hvis du står og bor til leje, så vil det være en fordel at være boligejer, men man må heller ikke vente på, at boligpriserne nu skal falde, før de stiger, for så kan man risikere, at man kommer for sent op på hesten, eller for sent ned ad hegnet, hvordan vi nu skal kalde det her. Så det bedste det er, hvis man har planer om at købe en bolig, så skal man ikke være bange for, at der kommer inflation, og så falder boligpriserne, og så får man et tab på sin bolig. Det er meget vigtigere, at man bruger tiden lige nu til måske at fortsætte med at spare fornuftigt op, sådan så den dag, man har lyst til at købe sin drømmebolig, så kan man gå ind og lægge en udbetaling, som gør, at man sidder fornuftigt i sin nye bolig. Det samme, det skal man gøre med sin pension, og det skal man gøre med sin anden opsparing, og der skal man tænke på, jamen der kan komme alle mulige skuld på vejen, men hvis vi tænker langsigtet og laver den fornuftige fordeling af vores formuegoder, så er der meget større sandsynlighed for, at vi får mere ud af vores penge på længere sigt.
Men det er så den del, der handler om privatøkonomien. Men det her, det er jo også enorm betydning for erhvervslivet, som jo også bliver påvirket af, at inflationen er stigende. Hvad betyder det sådan overordnet set for erhvervslivet og den usikkerhed, der er omkring inflationen?
Netop usikkerhed. Altså det, der er det værste for erhvervslivet lige nu, det er den der usikkerhed omkring, hvad der sker med renten og hvad der sker med priserne. Fordi det en producent af varer frygter mest, det er, at lige pludselig så stiger priserne på alle de ting, han skal bruge til at samle de her varer, så han kan sælge dem igen. Og så måske kan han ikke nå at hæve prisen på sine egne varer i takt med, at hans omkostninger stiger. Og det vil drive hans indtjening ned, og det vil så give problemer med banken og alle mulige andre, der investerer i hans virksomhed. Så derfor så hele usikkerheden omkring det her, det er den største frygt. Men hvis man som virksomhed hele tiden kan sørge for at øge sine priser lidt mere end omkostningerne stiger, jamen så har man jo sådan set en god forretning, hvis ellers efterspørgselen den følger med. Men det hele usikkerheden i den her proces, som gør, at man snakker så meget om, at det her det kan ramme erhvervslivet. Fordi hvis bare vi havde stabil stigende inflation, så var det ikke fordi, at det ville ramme. Så ville det ikke være fordi, det ville skade økonomien som sådan. Det er de her forskellige prisstigninger, og det er de der udsving i prisstigningerne, som gør, at virksomheder bliver relativt hårdere ramt i sådan en situation.
Og er der allerede nu særlige brancher, hvor du kan se, at der mærker man det mere end andre?
Ja, det er der. Altså alle dem, der har omkostningstung produktion, de er selvfølgelig hårdt ramt, fordi at omkostningerne kommer hurtigere ind i virksomhedens drift, end man kan nå at reagere i prisen på ens varer. Så er man lidt heldigere stillet de steder, hvor ens forretning er baseret på tjenesteydelser og måske knap så omkostningskrævende produktion. Fordi der kan man bedre justere sine priser i takt med, at omkostningerne stiger. Så det er dem med det tunge kapitalapparat, det er dem med den tunge produktion, jeg godt kan forstå, det er dem, der sidder mest urolige i sadlen lige nu.
Carsten Ingemann Jensen, økonomisk rådgiver og stifter af Pengeministeriet. Tak fordi du hjalp os igennem inflationsspøgelsets DNA.
Tak fordi jeg må få lov.
I sidste uge kunne du her i programmet høre om det glohede boligmarked, hvor der bliver langet så mange boliger over disken, at både Nationalbanken og Finanstilsynet er blevet bekymret. Alligevel så brugte erhvervsminister Simon Kollerup pinseferien på at lancere et nyt forslag, der i sin enkelhed går ud på, at han vil gøre det nemmere at få lov til at købe en bolig ude på landet, hvor det i hvert fald historisk set har været svært at få bankerne overtalt til at yde dig et lån. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej med dig.
Hej.
Hvad er det helt konkret, ministeren han har tænkt sig at sætte ind med, som vil få bankerne til at nikke til de her køb af boliger helt ud på landet?
Jamen, der er jo den her opfattelse af, at banker og kreditforeninger synes, det er for risikabelt at låne penge ud til boliger i yderområderne. Og den risiko løfter Simon Kollerup så væk, eller i hvert fald noget af risikoen, fordi staten vil stille en garanti for den yderste del af lånet. Normalt så kan man jo få et realkreditlån på op til 80% af boligens værdi, og med det her forslag fra regeringen, så vil staten garantere den del, der ligger mellem 60% og 80%. Og håbet er jo så, at bankerne vil sige, okay, så er en del af risikoen væk, og så er vi lidt flinkere til at sige ja, når nogen kommer og gerne vil låne penge til et hus ude i en landsby eller nede for enden af en grusvej.
Altså, det lyder som en historie, jeg på en eller anden måde har hørt før, og det lyder også som om, at det her det er en mærkesag, altså med flere år på banen, i hvert fald for Kollerup. Hvad er eller hvad var det for en virkelighed, som i sin tid fik ministeren til at mene, det han gør?
Jamen, jeg interviewede Simon Kollerup tilbage i 2019, da han lige var blevet erhvervsminister, og det skulle foregå i Vendsyssel, fordi han skulle være tæt på sin hjemstavn, når han sådan fortalte om sit politiske projekt. Og dengang lagde han meget vægt på, at udover at være erhvervsminister, så er han også minister for landdistrikter. Og han fandt det altså helt urimeligt, at at det skulle være svært at låne penge, bare fordi man har et postnummer lidt væk fra de større byer. Så det er sådan virkelig en mærkesag for ham, vi har med at gøre her.
Men er der ikke et eller andet med timingen i det her? Fordi nu stiger priserne jo endelig på boliger ude i provinsen. Så hvorfor er det lige nu, at erhvervsministeren kommer med den her idé?
Ja, man kan godt være fræk og sige, at det kommer nok lige et par år for sent, fordi vi har det her boligmarked, der er gået fuldstændig amok sidste år, og som stadig er brandvarmt, som du også var inde på. Og det gælder jo sådan set også i yderområderne. Sidste år, der er en vækst i antallet af nye realkreditlån i yderområderne på 8%. I byerne var væksten på 11%, så det er sådan set, det er jo hele Danmark, der er godt med. Men altså, der er nogen, der får afslag, og det ligger ministeren meget på sinde åbenbart, og udtænke en model, så flere får et ja i banken. Og det lovede han, da han tiltrådte som minister, og det prøver han så at levere på nu.
Men hvad betyder den her model så for bankerne, altså som skal låne os resten af pengene? For de er vel stadigvæk forpligtet til kun at yde lån, som er, jeg ved ikke, om man kalder dem, relativt sikre. Altså, hvad betyder det for deres risiko?
Jamen, jeg tror, at bankerne er glade. Altså, det her handler jo trods alt ikke om at lave en statsbank, som SF var ude og foreslå sidste år. Det er en statsgaranti, som bankerne kan bruge, hvis der er nogle kriterier, der er opfyldt. Men det er jo stadigvæk bankrådgiveren, der skal kigge det hele igennem og sige ja eller nej til et lån. Og nu er det her kun et forslag, der er kommet fra Simon Kollerup, og han har jo inviteret finanssektoren til at drøfte, hvordan den endelige model kan se ud. Men bankerne vil helt sikkert pege på, at de er underlagt meget, meget skrap regulering. Altså, den dukkede jo op efter finanskrisen for over 10 år siden. Så i dag, der skal de hele tiden gøre rede for den kreditrisiko, de ligesom har på bøgerne. Og de får altså et problem, hvis de pludselig skal redegøre for, at de har en masse lån, hvor de tvivler på, at de kan få pengene hjem. Og det er jo lidt det, de altid er bange for her.
Men når du lægger alt det her sammen, er der så, sådan som du ser det, et behov for at tilbyde det her statsgaranterede lån?
Altså, hvis jeg siger nej til det, så får jeg virkelig mange mennesker på nakken, og interesseorganisationer og lobbyister og sådan noget. Og det vi hører er, at der er en skævhed. Altså, der er mennesker med en almindelig sund økonomi, som får nej til lån i en landsby, men de kan godt låne måske mange flere penge til et hus inde i en større by. Og det er så det, som man sådan reagerer på politisk nu. Men det er lidt svært at blive klog på, hvor stort problemet er. Altså, der er mange journalister, der har brugt rigtig meget tid på at finde cases, som vi kalder det, altså eksempler på nogle huskøbere, der er kommet i klemme. Men ofte, når man graver i det, så er der jo andre ting, der spiller ind. Der kan være en fornuftig grund til, at banken sagde nej. Og Simon Kollerup siger selv, at han har oprettet en mailbox. Det gjorde han stort set, da han tiltrådte. Der kunne man så skrive ind til ham og komme med sin beretning, hvis man synes, man er kommet i klemme, bor ude i det yderste postnummer og ikke kan låne de penge, man skal bruge. Og han har jo fået nogle mails, men det er måske ikke den mest præcise måde at måle på, om det her er et stort eller knap så stort problem.
Sådan lidt en anden måde at føre statistik på, hvad jeg mener.
Ja.
Men så lad mig spørge på en anden måde. Altså, hvordan har reaktionerne været på det her forslag fra alle de parter, som ligesom er involveret i det?
Altså, finanssektoren, de har jo et standardsvar, hver gang det her det kommer frem. De siger, at de låner masser af penge ud til yderområderne. De kan slet ikke se problemet. Og hvis de endelig siger nej til lån, så siger de, så er det jo ofte af hensyn til kunden. Altså, banken kan se, at privatøkonomien kan ikke bære det her boliglån, og så er det bedre at give et afslag, end at se på en families økonomi, der ramler endnu mere. Og der er jo ikke meget logik i, at banker og kreditforeninger ikke skulle låne penge ud, for det er det, de lever af. Og anklagen er så, at de er for forsigtige, og det rammer yderområderne. Så derfor er de interesser, der sådan kæmper for yderområderne, det er jo sådan Landdistrikternes Fællesråd og Bedre Balance, som nogle af de store kendte, at de er jo glade for det her initiativ fra Simon Kollerup. Men altså, de kan jo også godt se, det er jo ikke sådan det, der løser problemer med at sikre, at der er liv i landdistrikterne.
Nå, men nu skal du hive din spådomskugle frem, Jens. Er du klar til det?
Det er jeg.
Hvad forudsætter du, der kommer ud af det forslag her?
Altså, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke, at det får den store effekt. De fleste, der søger om et lån i yderområderne, de får det jo rent faktisk i dag. Og så er der en gruppe, der bliver afvist. De fleste, fordi deres private økonomier er for dårlige. Eller at det hus, de vil købe, bare ikke er attraktivt nok til, at banken tror på, at det kan sælges igen. Hele det her realkreditsystem, som mange lande jo misunder, at vi har i Danmark, det bygger jo på, at de her lån gives med sikkerhed i mursten. Og det fungerer jo, altså det har jo betydet, at almindelige danskere kan få adgang til at få deres egen bolig, også selvom man bare har en jævn indkomst. Men det falder jo lidt sammen, hvis man begynder at give lån, som ikke kan betales tilbage, fordi ejendommen ikke kan sælges videre, og banken frygter jo at komme til at hænge på nogle huse i nogle områder med lange liggetider, fordi det er nogle store tab, de så kommer til at, sluge, som andre kunder jo så ender med at skal betale for. Men altså, der er jo så også en gruppe, der får nej, og hvor der ikke rigtig er anden forklaring end, end postnummeret. Og det er så her, at bankerne i nogle tilfælde vil bruge ordningen. Men altså, det fjerner jo ikke helt deres risiko, så det er derfor, jeg tvivler lidt. Og jeg tror, at for Koldrup, der er det her jo sådan en mærkesag, og han vil gerne vise, at nu har han fundet en løsning, som bankerne også kan leve med, at det er ikke det der, sådan, som i Venezuela, som nogen vil mistænke ham for, hvis han begyndte at lave en statsbank. Og så vil han også gerne vise, at det rent faktisk hjælper ude i landdistrikterne. Men altså den effekt, den må vi jo se, om den kommer.
Vi ser, om der kommer et flertal, så tager vi den op igen. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak endnu en gang, fordi du var med i Erhvervsklubben.
Selv tak.
Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på avisendanmark.dk.
På den danske babybørs med det officielle navn First North, der har relativt små virksomheder i årvis kunne lade sig børsnotere og på den måde samle kapital i håbet om, at det her det kan blive et afgørende springbræt til massiv vækst og ikke mindst overlevelse. Men statistikken den taler sit tydelige sprog, og det gør tabet også for de mange investorer, der har kastet deres kærlighed på en lang række af de her selskaber, der jo har lovet guld og grønne skove i omsætning og indtjening. Med mig har jeg investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen. Hej, Per.
Hej, og tak, fordi jeg stadigvæk får muligheden for at lov til at være med.
Ja, men det er en fornøjelse at have dig med hver eneste gang. Den her historie, vi skal tale om i dag, Per, det var en historie, jeg faldt over onsdag, altså hvor børsen har været inde og lave en opgørelse, der viser, at siden 2017, der har i alt 35 selskaber gjort deres entré på Nasdaqs danske vækstbørs. 13 af dem har været på den her børs i mere end 2 år, og af dem, der bliver de 9 handlet til en kurs, der er lavere end udbudskursen. Alle har de så bare det til fælles, at ingen har indfriet deres forventninger til omsætning, og de fleste er faktisk så langt fra at være mål, at det virker som en håbløs mission, i hvert fald lige sådan, som jeg ser det. Men det her, det er jo bare tal, Per. Når du kigger på den her danske minibørs, hvordan synes du så, de her selskaber, de klarer sig?
Så vil jeg sige, så er der lidt til det hele. Nogle klarer sig godt, andre er under investorernes forventninger. Så overordnet set, og hvis jeg skal samle de her ting sammen, så er der nok alt i alt en spændvidde i forhold til dem, der kan indfri eller ikke indfri, som er lidt til den gode side. Men er der forskelle? Det er altså både forventet og helt naturligt.
Men vi kan jo se, at der er flere af de her virksomheder, der ikke indfrier de mål, de selv har sat sig, eller den omsætning og vækst, de har lovet. Altså, hvorfor gør de ikke det?
Det er naturligt, at vækstplaner ikke kan indfries for alle. Investorerne er jo ikke, og de bliver ikke stillet en garanti i udsigt, og vi har også set enkelte selskaber allerede nu og relativt kort tid efter, at de blev børsnoteret, som har været ude og lave nedjusteringer. Det er altså sådan, når man kigger på selskaber, som skal gå fra privat eje, hvor de ejes af nogle få investorer, som har let ved at mødes, og som måske alle sammen kan karakteriseres som professionelle investorer, jamen så er der et meget stort spring, når man lige pludselig går fra at have 2 eller 3 ejere, til at måske have 2 eller 3.000 ejere, som hver især måske ikke nødvendigvis driver investering som deres hovedinteresse. Men meget ofte måske får deres informationer fra andre investorer, som får deres informationer fra fora og andre steder. Det er altså sådan her, at overgangen fra at være i privat til offentlig eje, overgangen fra at have nogle få til at have mange investorer, den er altså meget mere svær, end langt de fleste de tænker. Også og langt sværere, end de fleste virksomheder tænker. Det er sådan lidt ligesom, når man har fået et kørekort, så kan man ikke køre bil, men man har fået retten til at føre bil. Og nu skal man altså til at lære at køre bilen i det offentlige rum og offentlige selskab.
Og hvis man så har lidt problemer med koblingen, eller hvad man nu skal sige, så er det jo så der, at man står i hvert fald som investor, og er blevet, føler man selv blevet lovet et selskab, der kan køre bil, men der bliver ikke rigtig leveret. Kan du komme i tanke om nogle af de mest markante eksempler i forhold til nogle af dem, der har underpræsteret mest?
Ja, hvis man skal kigge på, jeg vil dele det op i 2 grupper. Den ene, det er selskaber, som simpelthen har vist sig nok at have ambitioner om at blive børsnoteret, men som ikke har haft en tilstrækkelig god forretningsmodel til at blive børsnoteret. Og i den henseende, jamen, så vil jeg fremhæve, eller skulle jeg måske snarere sige, sætte i den sorte gryde selskaber som Conferise og NP Investor. De var simpelthen ikke klar til at blive børsnoteret. De havde ikke tilstrækkelig X-faktor til, at investorerne langsigtet kunne få et forventeligt godt afkast. I den anden gruppe, jamen der har man jo nogle selskaber, hvor man siger, det kan meget vel være, at de har en lovende fremtid, men prisfastsættelsen i forbindelse med børsnoteringen, den har altså vist sig ikke kun at være høj, den har været tårnhøj. Det drejer sig jo om selskaber som for eksempel Nexcom, og også om Valuer, som har været meget omtalt. Men det er rigtig vigtigt at få nuancerne med. Det ene, jamen det er selskaber, som har vist sig ikke at have en tilstrækkelig bæredygtig model til, at de overhovedet kunne blive børsnoteret og være klar til at gå fra privat til offentlig eje. Og den anden, og det er nok desværre også noget, som vi har set i en ikke ubetydelig del af de børsnoteringer, der kommer, så er prisfastsættelsen, jamen den er altså mere drevet af, hvad man kan sælge aktierne til, end hvad der er en rigtig god entré på børsen. Og det er altså sådan, når nogle selskaber en gang imellem finder på at ringe til mig, så siger jeg, halvt begyndt, det er godt fuldendt. Og derfor så skal man sige, at de første aktier, man sælger, dem sælger man til en introduktionsrabat, sådan så investorerne de kan vende sig til, hvad det er for et selskab, som de har investeret ind i.
Og i forhold til dem der med at blive en succes, altså mener du, at kontrollen med de her selskaber på den her minibørs, er den god nok? Altså når man ser, at der er så mange af dem, der ikke rigtig kan levere det, de lover?
Ja, det synes jeg faktisk, den er. Og det er jo fordi, man kan ikke forestille sig, at man skal have endnu flere instanser ud over Nasdaq, Certified Advisor, selskabet selv og selskabets bestyrelse, som jo ultimativt er dem, der afsender på de her investeringsvarer, som bliver solgt til investorerne. Så hvis man forestillede sig, at man skulle have en endnu mere og endnu længere og mere tidsvarende eller tidskrævende proces, jamen så ville det sandsynligvis både blive dyrere, og det ville også tage længere at få de her selskaber på børsen. Det, som investorerne skal huske på, det er, at informationsforpligtelsen, de her selskaber, de ligger altså under det, som man kan forestille sig, der vil ske til selskaber, der skal blive børsnoteret med en markedsværdi på 5, 10 eller 15 milliarder kroner. Det skal investorerne være klar over. Og så tror jeg, mit råd til investorerne, og ikke mindst til selskaberne og selskabernes bestyrelse, de skal kigge på de selskaber, der går på børsen. Har de en ledelse, som tidligere har prøvet det her? Eller har de i bestyrelsen kræfter, som ved nøjagtigt, hvad det vil sige at blive børsnoteret. Og det er måske der, hvor jeg synes, at man skal sætte mest ind. For i alt for mange tilfælde er jeg nødt til at sige, at ledelserne og bestyrelserne, de er ikke tilstrækkeligt forberedte på, hvad det egentlig vil sige at være en børsnoteret virksomhed.
Og alligevel, sådan som jeg husker 2020, så blev der jo sat rekorder i forhold til antallet af investeringer i virksomheder på First North, altså minibørsen. Kan du ikke lige sige lidt om risikoen? For det giver næsten sig selv ud fra det, du siger, at det er jo ikke en helt almindelig risiko, man løber som investor, hvis man kaster sig ud på den her børs.
Det er ret vigtigt at holde sig selv for øje, at i slutningen eller længe inde i en meget solid optur på aktiemarkedet, der har vi alle sammen, som investorer måske glemt, hvad risikoen kan være i at investere, når man går lidt ud i det ene hjørne, og så tager vi alle sammen risikoparaderne nede. Så det er altså nu. Det er jo sådan, som du ganske rigtigt siger her, og som der bliver påpeget, at risikoen er, at nogle selskaber eller en del selskaber slipper igennem nåløjet, som ikke under normale omstændigheder burde eller kunne være sluppet igennem. Ganske simpelt, fordi vores fornemmelse for risiko efter en længere periode med større aktiestigninger på aktiemarkedet i generelt, så kan det godt være, at vi har glemt den der relation mellem risiko og afkast.
Altså jeg har faktisk selv investeret i, det var i virksomheden Bacticant, som gik på børsen i starten af februar, altså på den her minibørs. Og det skete jo under et stort ståhej og en massiv kursstigning den første dag. Men i dag, når jeg så kigger i min portefølje, så har jeg tabt lige under 25% på den. Og det ligner, ja, det ligner jo til forveksling en historie, som mange af de her virksomheder, eller selskaber, de deler. Mener du, at det giver mening at holde fast i de her selskaber? Altså hvis ikke de leverer det, de lover inden for det første år eller to, eller skal man i langt højere grad sidde klar til at trykke på salgsknappen?
Jeg tror, man skal nok sidde lidt mere uroligt i båden og lidt mere handlingsorienteret i båden, end man plejer at skulle. Altså Bhaktiquant var en stor succes fra investeringsstart. Kursen var meget lav, og det var den, fordi, tænker jeg, at Bhaktiquant gerne ville give og ledelse og bestyrelse, og de på daværende tidspunkt ejere, gerne vil give selskabet så gode muligheder som overhovedet for at komme godt ind på børsen, og egentlig starte lidt af det, som jeg indledte med. Man skal sørge for at sælge de første aktier lidt for billigt, sådan så de investorer, som starter med at komme med, de har fået en rigtig god oplevelse for det. Det er vigtigt med hensyn til Bhaktiquant. Ligesom alle mulige andre, så er det vigtigt at være selektiv. Det er vigtigt at gøre sit hjemmearbejde. Det er vigtigt at se i det enkelte tilfælde, om det enkelte selskab har det, der skal til for, at man som investor får en risikoprofil, der svarer til den risiko, som du selv har i din egen portefølje. Så hvis du er ude efter et klart, skal jeg købe, skal jeg beholde eller skal jeg sælge, så kan jeg desværre ikke give det.
Nej, men det lyder som om, at man helt generelt, når man handler på den her minibørs, skal være en lille smule mere opmærksom på, hvordan de her selskaber, man har valgt at investere i, de egentlig klarer sig.
Ja, man skal være meget mere observant, end hvis det var sådan, du skulle investere i Novo Nordisk eller i andre selskaber. Og det er der rigtig mange årsager til. For det første, så har Novo Nordisk en gennemport forretningsmodel. De har været børsnoteret i mange år, de har leveret rigtig gode regnskaber, og de har vist og dokumenteret, at de er i stand til at passe på investorernes penge. Nye selskaber, de skal først til at bevise deres værd fra i overgangen fra offentligt til privat eje. Og så er det jo også sådan, at når det drejer sig om nye selskaber, i kombination med, at vi har fået rigtig mange nye investorer hos Nordnet og på aktiemarkedet de sidste 1-2 år, så giver kombinationen af nye selskaber, som først skal til at bevise deres værd, og nye investorer, som først sådan for alvor skal til at vende sig til, hvad det vil sige at være investorer, jamen det giver jo risikoen for, at nye selskaber de kommer lidt omtumlet ind som børsnoterede størrelser.
Og således blev vi lidt bedre klædt på til kommende investeringer på den danske minibørs. Tusind tak, fordi du var med endnu en gang, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet.
Tak, fordi jeg måtte være med, og god investeringslyst.
Jo, tak. Erhvervsklubben er slut for i dag. Hvis du vil være helt sikker på at blive opdateret på ugens erhvervshistorier, så kan du finde alle afsnit samt de kommende afsnit i appen Nyhedskiosken på din smartphone, eller du kan gå ind via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify og de fleste andre store podcastudbydere. Og så kan du selvfølgelig også følge os via vores LinkedIn-profil Erhvervsklubben, hvor jeg lægger det nyeste episode ud hver eneste gang. Det er klart. Og så kan du selvfølgelig også købe et digitalt abonnement til Avisen Danmark eller signe op til Avisen Danmarks nyhedsbrev Dagens Danmark, hvor du får endnu mere erhvervsstof. Mit navn er Anne-Marie Lindholm. Vi høres ved igen om en uge.